დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას სტილის საუბრები. რადიო თავისუფლება ყოველ სამშაბათ დღეს წარმოგიდგენ დილის საუბრებს. დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე და ხუთ შაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ამ რუბრიკას უძღვები საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. ნინო, მოგესალმები.
დილამ შეგესმის ნინო, მე მესმის მშვენივრად. მე შევამოწმე თქვენ თუ გესმით ჩემი ხმა კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელსაც.
მე დღეს დღევანდელ ეთერში არ ვიმყოფები სტუდიაში და ვერ ვთვები თბილისის გარედან და მოდის გიხდით ხარვეზისთვის, რომელიც შეიძლება ახლოს ამ ეთერს, ვიდრე ეს ხარვეზი გასწორდება. ნინო, თუ გესმის ჩემი, იქნებ გააგრძელო ეთერი.
კი, ცხადია.
მე შენი ხმა არ მესმის ამ წუთას, დღევანდელ თემას წარმოვადგენ უბრალოდ. ეს გახლავთ საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები პარტნიორობისა თუ დაძაბულობის ძიებაში, რა განაპირობებს ამ არჩევანს, ასე დამარკვი პირობითად დღევანდელ ეთერს და ვეხმაურებით მიმდინარე კვირაში მომხდარ მოვლენებს, რაც უკავშირდება საქართველოს მთავრობის განცხადებებს, უპირველეს ყოვლისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს, რაც რითაც დაიწყო კიდეც მიმდინარე კვირა და ორ შაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე, სწორედ ეთერის წინ ცოტა ხნით ადრე დაგვეწია, რომ მეთქვენ მთავრობის ორი განცხადება, ერთი მიმართულიყო უკრაინის ხელისუფლების მიმართ, მეორე კი გერმანიის ხელისუფლების და ევროკავშირის მიმართ და შეხებოდა ზურაბადაიშვილის ვიზიტს გერმანიაში უკრაინის დელეგაციის შემადგენლობაში. ამ განცხადების ინტონაცია, რიტორიკა იყო ძალიან ნიშანდობლივი და ეს არ არის ერთადერთი, რასაც ჩვენ შევეხებით ამ ჩვენს დღევანდელ ეთერში, არამედ ასევე ვილაპარაკებთ რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობაზე, ამ ორ პარალელურ ხაზზე, ასე ვთქვათ. და ვუძმობ ახლა სიტყვას ნინო სამხარაძეს, ვიდრე ტექნიკურ ხარვეს გავასწორებს.
დიახ ნინო, საბოლოოდ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის თქვენს და მსმენელსაც. ჩვენი კონტაქტის მიხედვით, იმის მიხედვით, თუ როგორ გავაგრძელებთ მე და ნინო ჩვენს დიალოგს, შევეცდებით, რომ ხადია ერთმანეთს გაუზიაროთ მოსაზრებები იმ ბოლოდროინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც, როგორც ნინომ დაანონსა, როგორც უკრაინაში, უკრაინასთან ორმხრივი ურთიერთობების, ისე რუსეთთან ორმხრივი ურთიერთობების მიმართულებით განვითარდა ჩვენი ქვეყნის გარშემო და ძალიან საინტერესო იქნება ცხადია ამაზე გამოხმაურება ჩვენი ლაივ ეთერის ფარგლებშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი, საკავშირო ხაზი დავინახოთ ორივე ორმხრივი ურთიერთობას შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ორმხრივი ურთიერთობები თითქოს უკრაინასთან და რუსეთთან არის, აი ეს ორი სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთთან ამ ეტაპზე ფაქტობრივად მტრულ დაპირისპირებაში იმყოფება, შეიარაღებულ დაპირისპირებაში იმყოფება. ერთი ქვეყანა შეჭრილია მეორე ქვეყნის სუვერენულ ტერიტორიაზე, აწარმოებს შეიარაღებულ ოპერაციებს, ომს პირდაპირ ვთქვათ, და საქართველო ცდილობს, რომ აი ამ ფაქტობრივად ბეწვის ხიდზე გაიაროს, რასაც ძალიან დიდი სიფრთხილე სჭირდება და ჩვენ აი ამ ჩვენი ეთერის ფარგლებშიც და ზოგადადაც სხვადასხვა ანალიზების ფარგლებში არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ქართულ ხელისუფლებას ამ ეტაპზე, ამჟამინდელ ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად თბილისს აქვს ძალიან ბევრი სირთულე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების თვალსაზრისით, თავის მხრივ ძალიან ბევრ ხარვეზზე, ძალიან ბევრ შეცდომაზე, არასასურველ თუ არასაკმარის რეაგირებებზე საუბრობთ ხოლმე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთვის, როგორც პატარა ქვეყნისთვის, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური მდებარეობა, მას აქვს ძალიან ნიშანდობლივი საზღვაო კავშირები უკრაინასთან გეოგრაფიულად, ანუ ის უშუალოდ სახმელეთოდ არ არის მიმული რეგიონზე, როგორც ასეთზე. მეორე მხრივ გვაქვს უშუალო სამეზობლო რუსეთთან, რომელიც თავის მხრივ მრავალწლიან პრობლემებს გვიქმნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ყველაზე მთავარი, რაც არის ეგზისტენციალური თვალსაზრისით, სახელმწიფოს ოკუპირებას გულისხმობ, სახელმწიფოს ნაწილის ოკუპირებას გულისხმობ. და ამ ეტაპზე გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ორი სახელმწიფო არის ერთმანეთთან მტრულ დამოკიდებულებაში, შესაბამისად საქართველომ საბოლოო ჯამში უნდა გადაწყვიტოს ახლა როგორ უნდა იმოქმედოს საბოლოო ჯამში, რა პრინციპით უნდა აწარმოოს ორმხრივი ურთიერთობები თითოეულ ამ სახელმწიფოსთან. შესაბამისად თითოეული ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს მთავრობის მხრიდან იდგმება ორივე მიმართულებით, როგორც მოსკოვთან ურთიერთობის მიმართულებით, ასევე კიევთან ურთიერთობის მიმართულებით, ცხადია ჩვენთვის საყურადღებოა. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ ღერს ამ ეტაპზე ქმნის სწორედ აი ეს ამ ორი მიმართულებით ურთიერთობები. ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ისიც აუცილებლად, რომ ეს არ არის მხოლოდ იზოლირებული საკითხი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებისგან, საქართველოს სხვა საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებისგან. ჩვენ მაგალითად დღევანდელი მიმოხილვის შედეგად დავინახავთ, რომ ფაქტობრივად პირდაპირ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე ეს ურთიერთობები, როგორიც არის მაგალითად ევროინტეგრაცია, ჩვენი გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ჩვენი გლობალური ადგილის უზრუნველყოფა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების საერთო არქიტექტურაში. და აი ამ ორ ქვეყანასთან ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთგვარი გამყოფი ხაზი, თუ საქართველოს სად იპოვნის საბოლოო ჯამში თავის თავს. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს ორი სახელმწიფო, რუსეთი ერთი მხრივ, უკრაინა მეორე მხრივ, ამ ეტაპზე აღმოჩნდა მდინარის სხვადასხვა მხარეს აი ამ თელ გეოპოლიტიკურ არქიტექტურულ გადალაგებაში, რომელიც რუსეთის შეჭრის შედეგად მიმდინარეობს ახლა აი ამ კოლექტიურ დასავლეთში. და აი ამ გადალაგებაში პირდაპირი სიგნალია ერთგვარად, თუ როგორი პოზიციონირებები აქვს საქართველოს ხელისუფლებას ერთი მხრივ კიევის მიმართ, მეორე მხრივ მოსკოვის მიმართ. აი პირდაპირ ეს წყალგამყოფი შეიძლება ითქვას არის საქართველოსთვის იმის გარშემო, თუ სად სურს თბილისს დაინახოს თავისი თავი აი ამ გლობალურ გეოპოლიტიკურ გადალაგებებში. აქედან გამომდინარე მე აი ეს შესავლითი ნაწილი რო შევაჯამო, ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზი, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რატომაც გადავწყვიტეთ ჩვენ რო დღეს უკრაინაზე და რუსეთზე ერთგვარად გვესაუბრა, არის არა მხოლოდ აი ეს ბოლოდროინდელი პარალელურად განვითარებული მოძრაობები, ასე თქვა, და მოვლენები აი ამ ორმხრივ ურთიერთობებში, არამედ ისიც, რომ ძალიან ნიშანდობლივია ეს ორივე ქვეყანა ჩვენთვის საკუთარი თავის დასაფიქსირებლად აი ამ საბოლოო გეოპოლიტიკურ კონფიგურაციაში. რუსეთი არის ერთ მხარეს, უკრაინა ფაქტობრივად არის მეორე მხარეს კოლექტიურ დასავლეთთან ერთად. სად ვართ ჩვენ? დაახლოებით აი ეს არის ის აქტუალობა, მნიშვნელობა, რაც მინდოდა შესავლის სახელმწიფოსთვის შემეთავაზებინა, თუ რატომ საუბრობთ ახლა, რატომ უძღვნით დამოკიდებელ ერთ ეთერს სწორედ აი ამ ორ პარალელურ ორმხრივ ურთიერთობას. ნინო,
დიდი მადლობა, მესმის ახლა შენი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო, და ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს, მსმენელს მინდა ვუთხრო, რომ შეუძლია ჩვენ საუბარში მონაწილეობა, შემოხმიანება ჩვენთან მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე, 5-9-5-95-00-55-ზე. ვინაიდან რაღაც რამდენიმე წუთი სულ არ მესმოდა შენი ხმა, არ ვიცი რამდენად მოახერხე ციტატების ამოღება იმ განცხადებებიდან რიტორიკის ნათელყოფისთვის ჩვენი მსმენელისთვის.
არა, ამას თქვენ დაგიწყოთ.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ორშაბათს მე დიდი ნაწილი წავიკითხე ამ განცხადებებს, მე მინდა უბრალოდ შესადარებლად რომ მოვიყვანო. ერთი ეს იყო განცხადება უკრაინის ხელისუფლებისთვის, ორშაბათს დილითვე დაიდო მთავრობის ხდომამდე გამოქვეყნდა ეს ორი განცხადება, სადაც კითხულობთ მათ შორის, რომ ესეგი აღნიშნულია რომ გასული ორი წლის განმავლობაში საქართველო ურღევად უცხადებდა სოლიდარობას უკრაინას სახელმწიფოსა და უკრაინის სახელმწიფოსა და უკრაინელ ხალხს და გმობდა რუსეთის სამხედრო აგრესიას ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში და ამ ფონზე ამ ხარდაჭერის და სოლიდარობის გამოცხადების ფონზე არაერთი დოკუმენტის 600-ზე მეტ გადაწყვეტილებას შეუერთდა საქართველოს ოფიციალურად საერთაშორისო პლატფორმაზე, რომელიც უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული ცნობების ხარდაჭერას, ასევე რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაგმობას ითვალისწინებდა და ამ ფონზე დასანანი და ღრმად შემაშფოთებელია უკრაინის ხელისუფლების მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უხეშად უპირისპირდება ტრადიციულ მეგობრობას, რომელიც ორ ქვეყანას და ხალხ შორის არის ჩამოყალიბებული. და შემდეგ განმარტებითი ნაწილი, რომელიც არის ეს მნიშვნელოვანი უკვე რეის საფუძველზე არის ეს დასკვნა გამოტანილი, ჩამოცვლილია ის, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების არ დაწესების და უკრაინაში მებრძოლი მოხალისების არ გაგზავნის გაუგებარი საბაბით 2022 წლის 1 მარტს საქართველოდან გაიწვია უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში. მე არ მახსენდება ნინო და თურცები ჩემი სწორე, რომ ასეთი საბაბი თუ არ ვიცი მიზეზი თუ საფუძველი იყო გამოცხადებული ელჩის გაწვევისა თავის დროზე. შემდეგ პუნქტად არის უკრაინის ხელისუფლება მიხალ სააკაშვილის მომაკვდავ მდგომარეობაში ყოფნის ყალბი საბაბი 2023 წლის 3 ივლისს უკრაინა დაატოვებინა საქართველოს ელჩს უკრაინაში და შემდეგ არის რომ უკრაინის ხელისუფლება მარ ერთი განცხადება გავცხადა მიხალ სააკაშვილზე მის შესახებ, რომელიც მისი პატიმრობის თითქოს და პოლიტიკურ მოტივზე მიანიშნებდა და შემდეგ არის ის, რომ ინარჩუნებენ უკრაინის ხელისუფლებაში დღემდე მაღალ თანამდებობებზე კონკრეტულ პირებს საქართველოში, რომლებზეც საქართველოში გამოცხადებულია ზებნა და შეფარდებული აქვს საშელი სხვადასხვა დანაშაულებისთვის, დასახელებულია ზურაბადაიშვილი და გიორგი ლორსკიფანიძე. ამ შინაარს არ ვიცი რამდენად უნდა შევყვეთ ახლა, იმიტომ რომ და თავიდანვე როდესაც დღევანდელ საუბარს გეკმავდით ესეთი ეს დათქმა შეიძლება იყოს ნებისმიერ ორ ქვეყანას შორის ძალიან ახლო პარტნიორებს შორისაც შესაძლებელია იყოს გაუგებრობაც, დაძაბულობაც, კონფლიქტიც, მეტიც გულისხმობ დიპლომატიურ კონფლიქტს და სხვადასხვა საკითხზე. და ჩვენ ამის მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ იგივე უკრაინა და პოლონეთი მაგალითად, რაც უკავშირდება ერთით მარცვლეული საკითხს, პროტესტ პოლონელი ფერმერების და ასე შემდეგ, მაგრამ არ შევდივარ შინაარსში ამის არ, რადგან მნიშვნელოვანი არის რას ამოიტანს ზედაპირზე და რა ფორმატებს, რა არხებს გამოიყენებ ამა თუ იმ გაუგებრობის თუ ისე ვთქვათ უკმაყოფილების გასარკვევად პარტნიორ ქვეყანასთან, რომელსაც პარტნიორსა და მეგობარს უწოდებ. და მეორე ასევე დაუნანებელი განცხადება არის გულისხმობ რიტორიკის კუთხით, სიმწვავის კუთხით გერმანიისა და ევროკავშირის ხელისუფლებების წარმომადგენლების ლიდერებისადმი, ლიდერების საყურადღებოდ იმავე ვიზიტის შესახებ გერმანიაში, იმავე ზურაბადაიშვილის მონაწილეობაზე და წერია რომ გერმანიის ევროკავშირსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ზურაბადაიშვილის მასპინძლობა უკაცრავად ძირს უცხრის აღქმას, რომ ევროპული ბიუროკრატია სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის ერთგულია. აღნიშნული მოვლენა პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრული 9 პრიორიტეტიდან პირველივეს სულისკვეთებას, რომელიც საქართველოში ანტიევროპული განწყობის გაძლიერების პრევენციას ითვალისწინებს. ანალოგიურად ანტიევროპული განწყობის გაღვივებას ხელს უწყობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე სხვა დამნაშავეების და ზებნელების თავისუფალი მიმოსვლა. და შემდეგ იმეც გამოთქვამს საქართველოს მთავრობა, რომ მომავალში მოლოდინს უფრო სწორად, რომ მომავალში ევროპული სტრუქტურები და ბიუროკრატია გამოავლენენ მეტ გულისხმიერებას და ერთგულებას იმ ფასეულობის მიმართ, რომლებსაც ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაეფუძნა. ჩვენ ვიცით ამას რა მოხდა შემდეგ, ეს არ იყო ოფიციალური განცხადება, ეს იყო სოციალურ ქსელში უკრაინის რადაში ფრაქცია ხალხის სახურის თავმჯდომარის პოსტი, ასე ვთქვათ, რომელიც ეს თავისთავად ფორმითაც ესეთი იყო, როგორ ვთქვა, არაფორმალური, არაოფიციალური, სადაც ასეთი რამ წერია დავით არახამია წერს საქართველოს პროკრემლისტური ხელისუფლება წყალებში შემდეგ ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის ჩვენი მოქალაქეების გადაცემაზე რაღაც მოთხოვნებით გამოდის. თუ კი მართლა ლაპარაკობთ ნორმალიზაციაზე, ამისთვის არის გეგმა და ჩამოთვლის სამ პუნქტს. ერთი პირველი ეს არის მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გამოშვება და დაბრუნება ჩვენი მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის ასე უწერი არახამიას. მეორე პირდაპირ ავიამიმოსვლის შეწყვეტა რუსეთთან, რასაც თავად საქართველოს ხალხი ითხოვს, და მესამე აგრესორისთვის დახმარების გაწევა სანქციებისთვის თავის არიდებაში. აი ამის შემდეგ ნორმალიზაცია ურთიერთობების ადვილი იქნება, უწერს არახამი, ამაზეც იყო შემდეგ პასუხება და ასე შემდეგ. ეს იყო ადვილად საპროგნოზო ამგვარი განვითარება, არა ნინო?
კი, რეალურად ეხა თქვენ რაც აღწერეთ ამ კვირას მიმდინარე მოვლენების ერთგვარი რეტროსპექტივა იყო, შეიძლება ეგრე ითქვას. არის შეიძლება ითქვას პატარა მცირე მოდელი იმ ზოგად ტენდენციური დინამიკისა, რაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს ისედაც ახასიათებს. ერთი მხრივ საკმაოდ რადიკალური ტონები ორივე მხრიდან, მე ასე ვიტყოდი, ერთმანეთის ასე ვთქვათ ურთიერთ ბრალდებები კიევიდან თუ თბილისიდან. მე აქ პატარა კორექტირებას ჩემსავე სიტყვებში გავაკეთებ. რეალურად არახამიას, აი ეს შედარებით როგორც თქვენ უწოდეთ, არაფორმალური შემოკამათება, ასე ვთქვათ, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არის ოფიციალური კიევი, ხო? ეს არის პარტიული ლიდერი არახამია, ის პარტიის სახელით, ანუ პოლიტიკური ძალის სახელით ლაპარაკობს ამ ეტაპზე.
იმცა
რომ მართველი კი აბსოლუტურად. თუმცა ოფიციალური კიევის ოფიციალური არგუმენტები ხოლმე ზოგადად რაც ჩვენ მიმართ არის, ის ყოველთვის ბევრად უფრო თუ და დავაკვირდები დინამიკაში, ბევრად უფრო არგუმენტირებულია, თავშეკავებულია, აპოლიტიკურია, ანუ საგარეო პოლიტიკის პრინციპებს პარტიული პოლიტიკის მიღმა უფრო მეტად ეფუძნება ვიდრე კონკრეტულ პარტიულ პოლიტიკურ ამოცანებს. აქედან გამომდინარე, მაგალითისთვის ესეც მშვენიერი კონტრასტია, უკრაინა ბევრად უფრო კარგად ახერხებს თავისი თუნდაც ვიწრო პარტიული ხედვები დააბალანსოს და საგარეო პოლიტიკაში ბევრად უფრო პროფესიონალურად გადათარგმნოს, ანუ დაბალანსებული ტერმინები გამოიყენოს და ასე შემდეგ, ვიდრე ვთქვათ ამას აკეთებს მართველი პარტია საქართველოში, რომელიც საგარეო პოლიტიკაში ოფიციალურად სახელმწიფოს წარადგენს, ხო? და ძალიან აი ეხა ამ განცხადებებშიც თქვენ რაც ამოიკითხეთ, რაც ქართულმა მხარემ გააკეთა, როგორც ოფიციალურმა, ამავდროულად აი ჩვენ ნახეთ მამუკა მდინარაძის განცხადებებს, ხო, რომელიც აი ბევრად უფრო პოლიტიკურ, პარტიულ პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდა თითქოს ეს დისკუსია, ბევრად უფრო რადიკალურად გამოიყურებოდა ესეც. ხო, და იმის თქმა მინდა, რომ აი ამ ბალანს ცოტა სუსტად ვახერხებთ ჩვენ, ვიდრე ვთქვათ ამას აკეთებს კიევი, და აი ეს არის მთავარი ზიანის მომტანი კომპონენტი აქ, ვიდრე ის, რომ როგორც თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, ორი ძალიან დიდი სახელმწიფოა, ორივეს აქვს ძალიან ტურბულენტური უსაფრთხოების გარემო ამ ეტაპზე, განსაკუთრებით უკრაინას, თუმცა ჩვენც არანაკლები, მე ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურ საომარ მდგომარეობაში არ ვართ, ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს და ყოველთვის გავიმეოროთ, რომ გვაქვს ტერიტორიები ოკუპირებული, ყავს სახელმწიფო, რომელსაც გონია, რომ ჩვენ ოფიციალურ ტერიტორიაზე სამ სხვადასხვა სახელმწიფო არსებობს, საიდანაც ეგრე წოდებული საზღვრებიდან იტაცებენ ადამიანებს. ამას ჩვენ ჩვენი ძალებით ვერ ვაგვარებთ. ძალიან მოუგვარებელ პრობლემად გვექცა ჩვენი ეგრე წოდებული საზღვისპირა უსაფრთხოების საკითხები. აქედან გამომდინარე, ცხადია, ჩვენც ძალიან მნიშვნელოვანი, სენსიტიური, ძალიან ბევრი წითელი ხაზი გვაქვს როგორც სახელმწიფოს ჩვენი ეროვნული ინტერესების მიმართულებით, და მთავარი რაც ჩვენი ძირითადი მესიჯი შეიძლება იყოს აი ამ დღევანდელი ეთერისა თუნდაც, არის სწორედ ის, რომ როგორი არის აი ამ გამოწვევების დაბალანსების მოგვარების დინამიკა ჩვენი მხრიდან, რა ნაბიჯები იდგმება იმისთვის, რომ კიევთან ურთიერთობები აი ასეთ ხისტ ურთიერთობებში კი არ გადაიზარდოს, საგარეო პოლიტიკო დიპლომატიურ დონეზეც კი მე არ მაქვს კიდევ ერთხელ ვამბობ საუბარი პარტიულ აი ამ მიმოცვლაზე მოსაზრებებისა, დიპლომატიურ დონეზე, რომ აი ესეთი ცხელი არეები რაც შეიძლება ნაკლები იყოს. არახამი ამის სამი პირობა რაც გამოაქვეყნა წერილობით გამოაქვეყნა მანის ეს სამი პირობა რეალურად არ არის უკრაინის სახელმწიფო პოზიცია, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ბევრს გვეუბნება იმ კონტურებზე, რაზე შეიძლება კიევთან საუბარი და ჩვენ კიევს ამ ეტაპზე არ ვესაუბრებით იმ ფორმატებში, რა ფორმატებით სჭირდება სრულფასოვან დიპლომატიას. ანუ ჩვენი ფორმატები ამ ეტაპზე არის
უნდა ჩვენ საკითხების გარკვევას, რაზეც არის ხო განცხადებას დიახ ფოტიში.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს საკითხები, აი ასე პოსტების და დედაქალაქებში დამოუკიდებლად ბრიფინგების ფორმატებში პასუხობთ ხოლმე ხო? ანუ რაღაცა დისტანციურ გათიშულ კომუნიკაციას ემსგავსება, ერთმანეთის ბოსტანში უფრო მეტად ქვების სროლას და მე ვისურვებდი, რომ ამ ეტაპზე, რადგანაც თავად ჩვენი ხელისუფლება წერს და აღიარებს და ამას ცხადია ვერ გაიქცევა როგორც ფაქტს, ამ ეტაპზე კიევი არის თავად საომარ მდგომარეობაში, სასურველი იქნებოდა, რომ კომუნიკაციის ერთგვარ აღდგენაზე მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ვხედავთ, რომ დიპლომატიური კომუნიკაცია პოლიტიკურ დონეზეც და დიპლომატიურ დონეზეც ფაქტობრივად გაწყვეტილია, ეს მიმოცვლა აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში ამ თვალსაჩინოება არ გვაქვს. აი ეს მნიშვნელოვანია, რომ პროაქტიულად რაღაცნაირად თბილისმა დაიწყოს. თბილისი ერთია და მართველი პარტია, ჩვენი მართველი პარტია მეორე, რომ მოსაც ძალიან ეტყობა ხოლმე პათოსზე სამწუხაროდ, რომ მისთვის ვიწრო პარტიულ სენსიტიურ თემებზე გაყავს კიევთან ორმხრივი ურთიერთობები და ეს ცოტა დასანანია იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნული ინტერესები ძალიან ბევრი თვალსაზრისით ზიანდება კიევისგან, აი ესეთი ჩამოშორება, ჩამორჩენა რაღაც პროცესების კონტექსტში. ეს პროცესები ევროინტეგრაცია შეიძლება იყოს, გლობალური უსაფრთხოება შეიძლება იყოს, უშუალოდ კიევთან ორმხრივი ურთიერთობების ახალ დონეზე გადაყვანა შეიძლება იყოს. აი ამ პროცესებს ისე ჩამორჩებით, რომ შეუქცევადი ხდება უკვე ეს ერთგვარი რადიკალიზებული დინამიკა და ეროვნული ინტერესები მეტად ეწირება, ვიდრე ვიწრო პარტიული ინტერესების დაცვა ხდება, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან ამ ეტაპზე. ამიტომ მე როგორც მოქალაქე, ასევე პოლიტიკურ პროცესებზე დამკვირვებელი, ძალიან ველოდები, რომ ერთ მშვენიერ დღეს რომელიმე მრჩეველი, არ ვიცი, ან რაიმე ტიპის ელიტა რაღაცნაირად გადაახტება ამ ვიწრო პარტიულ ხედვას, ასე ვთქვათ, და პირადად პირობითად არა ხამიასთან თუ ადეიშვილთან დაპირისპირების რეჟიმს გადაიყვანს ბევრად უფრო კონსტრუქციულ დიპლომატიურ ორმხრივ თბილისი-კიევის თანამშრომლობის რეჟიმზე. აი ეს მინდა იყოს მთავარი სათქმელი და მე გეთანხმებით არა ის, რომ მაინც და მაინც რა ტიპის გადაწყვეტა შეიძლება სააკაშვილის მიმართ, კონკრეტულად ფრენების მიმართ და ასე შემდეგ.
ეს ამაში ხო
საგანიათ, კი.
აბსოლუტურად ყველა საკითხზე შესაძლებელია მუშაობა და ძიება სწორედ ამ ნიადაგის, სადაც ეს მოხერხდება, ამისთვის არსებობს დიპლომატია სწორედ და საგარეო პოლიტიკა. ერთი რამ არის კიდევ ერთი ფაქტი, რომელსაც არ ვიცი რამდენად მიექცა სათანადო ყურადღება, ეს იყო ის, რომ ამ ვიზიტთან და ვიზიტის გამო გულისხმობ უკრაინის დელეგაციის ვიზიტს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და მის შემადგენლობაში ზურაბ ადეიშვილს. ამის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეხვედრა გაიმართა ევროკავშირის ელჩთან საქართველოში და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩთან. შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრისა. და ოფიციალური ცნობაც ქვეყნდება ასევე ორშაბათის თარიღით. ელჩებს ოფიციალურად გადაეცათ ქართული მხარის შეშფოთება ევროკავშირსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გამართულ ვიზიტებსა და შეხვედრებში საქართველოს სასამართლოს მიერ სისხლის სამართლის დამნაშავედ აღიარებული ზებნილი პირის მონაწილეობის გამო. ვკითხულობთ ამ მასში, რა ქვია, რელისში, და ასევე ელჩებს გარკვეული განმარტებაც მიეცათ ამ საქმეებზე. შეშფოთება და წუხილი იყო გამოხატული, სამართლიან შეშფოთებას იწვევსო ქართულ საზოგადოებაში ეს და ხელს არ უწყობს ანტიდასალური განწყობების წინააღმდეგ მიმართული ძალისხმევის ეფექტიანობასო. წერს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახური. ამავე შეხვედრაზე გამოითქვა იმედი, რომ ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების მხრიდან მომავალში სათანადო რეაგირება მიეცემა მსგავს ფაქტებსო. და ხო, აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი რელიზი, რაც ანუ უბრალოდ სურათის სრულყოფისთვის რომ იყოს. რა შეეხება ერთი რამ კი არის მთელ სამ განცხადებებში არის თანმიმდევრულობა, მოდი ასე ვიტყვი, იმავე მართველი პარტიის მხრიდან და ჩვენ უკვე ამ კვირაში მორიგჯერ მოწმენი გავხდით არაერთი განცხადების და უკვე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან და მათ შორის ბოლო ეს იყო საქართველოს პარლამენტის სპიკერის განცხადება, რომელიც ვიზიტით იმყოფება შვეიცარიაში და ის გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის, კონკრეტულად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, სასამართლოს გუშაგი, დემოკრატიის მცველები და სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი. მათი განცხადება იყო, რომელიც სასამართლოს თემას შეეხება, აი იმაშიც ახლა არ შევალთ და აუცილებლად დავუთმობ ამას ცალკე ეთერს, ესეთ ორშაბათის ეთერს. სასამართლოს მართსაჯულებას შეეხება და განცხადება პაპუაშვილის ასეთია: დონორებს პასუხები აქვს გასაცემი მათი NGO-ები, რატომ ესხმიან თავს ქართულ მართსაჯულებას? აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ უცხოური ფული იდებოდეს ქართული დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოთხრაში. დაურიდებელი, ასე ვთქვათ, პოზიციონირება.
კი.
მაგრამ ვიდრე ამაზე შემოძგებოდეთ საუბარს, მინდა აუცილებლად ვახსენო, ვიდრე რადიო პალიტრის რეკლამას გამოვაცხადებდე და შემდეგ ვაგრძელებ ჩვენ უწყვეტად, როგორც ისის ჩვენ მომსმენელმა ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება .ge-ზე შეგიძლიათ ასევე ჩვენი სმენა და იქ უწყვეტად საუბრობთ, რადიოს ბმულ დაინახავთ მარჯვენაზე და კუთხეში. გულისხმობ ამ კვირაში ჩვენ ასევე შევიტყვეთ, რომ შეიცვალა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, ზურა ბაბაშიძე, რომელიც ხანგრძლივად იყო ამ პოსტზე, შეიცვალა და მის ადგილას დაინიშნა გიორგი ქაჯაია, რომელიც იყო საქართველოს წლების მანძილზე იყო შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექციის ხელმძღვანელი. და ამერიდან ის უკვე არის პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ჩვენი სვენელისთვის უბრალოდ შესახსენებლად, ეს პოსტი თუ არ ვიცი, პოსტია ხო, რეალურად?
კი, კი, ოფიციალური დიპლომატიური პოსტია.
ხო. შეიქმნა 2012 წლის 1 ნოემბერს, დაინიშნა ბიძინა ივანიშვილის მიერ. და ზურა ბაბაშიძე სწორედ მაშინ დაინიშნა ბიძინა ივანიშვილის ბრძანებით ამ პოსტზე წარმომადგენლად რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში. და ამის შემდეგ იყო უკვე კეთილი გამოხმაურება რუსეთის ფედერაციისგან, კონკრეტულად საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვისგან და უკვე 10 დეკემბერს დანიშნიდან ერთ თვეზე ცოტა მეტ დროში ეს წარმომადგენელმა იმ დროს ახალმა ზურა ბაბაშიძემ განაცხადა მივესალმებით ბატონ სერგეი ლავროვის განცხადებას და ვადასტურებთ, რომ უახლოეს მომავალში იგეგმება ჩემი არაფორმალური შეხვედრა რუსეთის მხარის წარმომადგენელთან ევროპაში, იქნება შეხვედრა, დრო ზუსტდება და ადგილი და ასე შემდეგ. და დადებითად აღვიქვით ბატონ ლავროვის კომენტარი იმის თაობაზე, რომ მოსკოვი მზად არის აღდგეს საქართველოს და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები, ჩვენ მზად ვართ რუსეთის ფედერაციასთან სოლიდური და კონსტრუქციული დიალოგისთვისო. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით და ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება .ge-ზე და ნინო გადმოგილოცავ სიტყვას, რაღაცნაირად შეგვიძლია ალბათ გადავხედოთ, ყველა იმას ვერ მივყვებით მისხალ, მაგრამ რა მოიტანა შედეგად? ხო, ერთი რომ მოსკოვის მზადყოფნა, მზადყოფნის გამოცხადება მოსკოვის მიერ რაღაც კეთილი საქმეებისთვის, აღარ ვეცი ვინმესგან თუ აღიქმება ასეთად, მაგრამ კი 2012 წელს კი ბატონო დასავლეთის მხრიდანაც არისო ესეთი მკვეთრი აღქმები და ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება. ახლა ის პარალელს ვავლებ ვლადიმირ პუტინის განცხადებებთან და მათ შორის ბოლო ინტერვიუსთან, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ სრულად სადაც ის კლავი მეორებს, რომ ყოველთვის ზადვარ დიალოგისთვის და ახლაც მზადვარ და მეტიც ის ლაპარაკობს, რომ მზად არის მშვიდობიანი გადაჭრისთვის კონფლიქტებისა.
კი ბატონო.
ხო და აი რატომ საგანგებოდ გავაკეთე ეს ძმა, იმიტომ რომ ამაზე არ ვიცი დადასტურება აღარ ქვია ამას ესეთი სიტყვა დადასტურება, როცა საქმე გვაქვს სრულ მასშტაბიან ომთან და ამ ხელა მსხვერპლთან.
კი, აბსოლუტურად. მე არ ვიცი, ნინო, თქვენ რამდენად გესმოდათ შესავალში, როდესაც თქვი, რომ რეალურად რუსეთთან ურთიერთობები, ჩვენი რუსეთთან ურთიერთობები, აი ამ უკრაინასთან გართულებული ურთიერთობების პარალელურად არის ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, თუ სათხედავ საქართველოს სახელმწიფო საბოლოო ჯამში თავის თავს. ცხადია, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, დასავლეთისთვის იყო რაღაცა ეტაპი, როდესაც საქართველოს მხრიდან ან ურთიერთობების ნორმალიზება მოსკოვთან იყო ერთგვარი არაფორმალური მოთხოვნაც კი შეიძლება ასე ითქვას, სასურველი მდგომარეობა ყოველ შემთხვევაში საქართველოსი, რომელს რაც შეიძლება უმტკივნეულო ურთიერთობები ჰქონოდა მოსკოვთან ოკუპაციის და ოკუპაციის რეჟიმის ფონზე, იმისთვის რომ დასავლეთი ბევრად უფრო მეტად ასე ვთქვათ სანდოდ შემოსულიყო, ასე ვთქვათ მეტი ნდობა ყოფილიყო, მეტი სტაბილურობა დაინახა დასავლეთს საქართველოში როგორც სახელმწიფოში, ზოგადად როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ისე ეკონომიკური მოწყვლადობის თვალსაზრისით, და მათი ხედვით ბრიუსელში რაღაც ეტაპზე სჭირდებოდა მოსკოვთან ურთიერთობების დაბალანსება. მახსოვს ეს რიტორიკა ძალიან ისე კაფიოდ არსებობდა ხოლმე ბრიუსელში, შორის ანალიტიკოსების მხრიდანაც დასავლელ კომენტატორებს გულისხმობ. თუმცა დღეს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა იმდენად ფუნდამენტურად არის შეცვლილი, ამ ამოყირავებულ პირამიდას დაემსგავს ახლა თითქოს რაღაცა ძალიან ფართო ხედვა ვიწროვდება, იწრიტება ასე ვთქვათ რუსეთის მიმართ, როგორც ეგზისტენციალური და უსაფრთხოების საფრთხის მიმართ თავად ბრიუსელში. და აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპისთვის ასევე მნიშვნელოვანია თუ აი ეს ნორმალიზების პროცესი, რომელიც საქართველოს ამჟამინდელ მთავრობას წამოწყებული აქვს მოსკოვთან, რა მიმართულებით განვითარდება და რამდენად იქნება ან შესაბამისობაში, ან საფრთხის შემცველი, ან წინააღმდეგობაში, უფრო მარტივად რო ვთქვათ, იმ ხედვასთან, რაც ახლა ამ ეტაპზე ბრიუსელში ყალიბდება რუსეთის იდეის მიმართ, როგორც გეოპოლიტიკური მოთამაშის მიმართ. აქედან გამომდინარე, აი ჩვენ თუ თუნდაც აი ამ პრაღის ფორმატი ოფიციალურ როგორც ქვია ამ ფორმატს, პრაღის ფორმატის დინამიკას დავაკვირდებით, ძირითადად ის კონცენტრირდება ისეთ საკითხებზე, რომლებიც კონტაქტების გააქტიურებას უწყობს ხელს საქართველოსა და რუსეთ შორის, ხო, რაც მეტი კონტაქტია, ეს პირდაპირი ფრენებიც ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს ორმხრივი არაფორმალური ლაპარაკის საგანი იყო, პირდაპირი სახმელეთო მიმოსვლა, ახალი გზა, გააქტიურება ვაჭრ, ეს ხა მაგალითად ტერმინოლოგიურად ასიმეტრიული ექსპორტ-იმპორტის დაბალანსება დაერქვა ამას ჩვენი ხელისუფლების მიმართ. სინამდვილეში საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ანალიტიკაშიც და უფრო ფართო საზოგადოებაშიც ამას მეტნაკლებად მაინც ხედავს, როგორც მეტ დამოკიდებულებას ეკონომიკურად რუსეთზე, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გაუჭირდა თავისი ზოგადად პოლიტიკის დივერსიფიკაცია, ასე ვთქვათ, ევროპის მიმართ, და თითქოს ეს უფრო მარტივი ალტერნატივა დაინახა რაღაც ეტაპზე რუსეთის სახით. ამაზე მეტყოლებს სწორედ აი ეს გააქტიურებული პირდაპირი კომუნიკაცია, რაც რაღაცნაირად ერთგვარი ასევე ბეწვის ხიდია ჩვენთვის. ერთი მხრივ აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყანა და ძალიან დიდი დიასპორა რუსეთში საქართველოს ყავს, მათ სჭირდებათ სახელმწიფოს ყურადღება, თუმცა სახელმწიფოს ყურადღება არ უნდა გადაითარგმნოს ერთგვარ ეროვნული ინტერესების შეწირვაში. ეროვნული ინტერესები ამ ეტაპზე ნიშნავს სწორედ ამ დამოკიდებულების გაზრდას რუსეთზე, დამოკიდებულების გაზრდა ავტომატურად უსაფრთხოების საფრთხეების გაზრდას ნიშნავს, და ამიტომ ვუსვამთ ხაზს, თორემ ცხადია ორმხრივი ურთიერთობები რუსეთთან იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაშიც ის არ ემუქრება ჩვენს სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხადია მხოლოდ სასურველი იქნებოდა, ეს მინდა რომ სმენელისთვის იყოს ნათელი.
რა თქმა უნდა.
კი.
რიტორიკას რატომ ვუსვამ ხაზს? ხო, ძალიან დავბრუნდით, ხო, უნდა ეს თქვა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის შემდეგ. თქვენ უსმენთ ოდიში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და თქვენ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით. ნინო ამჯერად სამხარაძე სტუდიაში არის და მე არ ვიმყოფები სტუდიაში თბილისში და ის შეავლებს თვალს თქვენს გზავნილებს. და რიტორიკა სატომოსამდე ხაც ვიდრე შენ გზავნილებსაც ჩახედავდა თუ არის რაიმე საინტერესო ჩვენი მსმენელებისგან. იმას რომ ხო რა თქმა უნდა ყველასთვის სასურველი იქნებოდა რუსეთი არ იყოს იმ პოლიტიკის გამტარებელი და კრემლი და ვლადიმირ პუტინი რასაც ის მისდევს მრავალი წელია, მაგრამ რეალობა გვაქვს ის რომ საქართველოს ნაწილი ოკუპირებულია, რეალობა გვაქვს ის რომ ეს ოკუპაცია არ არის რაღაც სტატიკური რაღაც სტატუს კვო და გაჩერებული მდგომარეობა, იცვლება, ვითარება კონკრეტულად ყოველდღიური ყოველწამიერი საფრთხე ექნებათ მოქალაქეებს და განსაკუთრებით ოკუპაციის ხაზის ახლოს მყოფ მცხოვრებ მოქალაქეებს და ცხოვრება ნიშნავს მოძრაობას და გადაადგილებას ხადია და ასევე არის მნიშვნელოვანი ის რომ მოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ყოფნა სამხედრო ასე ვთქვათ ტექნიკით იქნება ეს თუ პერსონალი წარმოდგენა არის ამ წლების განმავლობაში გაძლიერებული და ეს არ გაჩერებულა და ამის თანდები ყველა პრობლემა და უბედურება შეიძლება ასე ითქვას. ამის მიმართ რიტორიკით რომ დავიწყე და ამ ციტატებსაც უკვე მერამდენე ვკითხულობ ამის და აქ აბსოლუტურად არ ხო მოკლედ როგორც არის ბრაიმე მსგავსი სიმწვავის მიახლოებულიც კი რიტორიკა არ მახსენდება მთელი ამ წლების განმავლობაში რუსეთის ქმედებების მიმართ. არის პერიოდულად ესეთი ლაკონიური განცხადებები დაგმობაზე კონკრეტული ამის, მაგრამ ეს მაგალითად იგივე მოქალაქეთა გატაცება იქნება და ჩვენ ვიცით რომ ეს გატაცების ეპიზოდები უმსხვერპლო არ არის და ამაში გასულმა წელმა დაგვარწმუნა კიდევ ერთხელ და არის ძალიან ისეთი სახიფათო მოვლენა კონკრეტული ადამიანებისთვის. ის რომ ეს გატაცების ფაქტები იქცა რაღაც რუტინად, ერთგვარ რუტინად ახმას გულისხმობს და შეფასებების კუთხით საქართველოს თავრობის მხრიდან. კი, ვიცით ჩვენ უსაფრთხოების სამსახური ჩართულია ხოლმე, შემდეგ ამ კომუნიკაციაში ევროკავშირის შუამავლობით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ პირებთან, იმ პირებთან, რომლებიც იქ ვითარებას მართავენ, ასე ვთქვათ, ან ვისი ხელითაც მართავენ იქ ვითარებას და მონაწილეობს მათ გამოხსნის პროცესში, მაგრამ ესეც უკვე რაღაც ისეთი ჩაულებრივი პროცესი გახდა, ისევე როგორც ოკუპაცია სამწუხაროდ.
კი და ნინო, სხვათა შორის ეს ეტყობა ჩვენს მედიასაც ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია ყოველდღიურ დონეზე ეს თემა, ამოწმებთ ანგარიშებს, სუსის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის მაგალითად არ არის ეს ყოველდღიურობა. კარგი იქნებოდა რომ არ იყოს ამის საჭიროება, თუმცა მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ საზოგადოება ამას ყოველდღიურად იგრძნობს, რამ ძიმეა სინამდვილეში ეს პროცესი ცოცავ ოკუპაციას, რასაც ვეძახით ჩვენივე მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ გამყოფხასთან უბრალოდ ცხოვრობენ. საკმაოდ ფართოა ეს ხაზი სხვათა შორის და ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ტიპის ლოკალური პრობლემა ლოკალური მოსახლეობისთვის. თუმცა ჩვენ ეხა ხადია ძალიან ბევრი შეგვიძლია რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე ვისაუბროთ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს აი რიტორიკის პარალელურად, რაც თქვენ აღწერეთ, რიტორიკა, რომელიც არათუ რბილია, არამედ როგორ ვთქვა, დაქვემდებარებულს ამ სიტყვას გამოვიყენებდი, აი ესეთი პათოსით გამოვიყურებით ხოლმე ჩვენ ყოველთვის, როგორც დაქვემდებარებული სახელმწიფო, როცა რაიმე შეეხება რუსეთის მიმართ რაიმე ტიპის რეაქციებს. რაიმეში გულისხმობ მაგალითისთვის ოფიციალურ განცხადებებს, სადაც ჩვენ არ ვახსენებთ რაღაცა უხსენებელი ვით გვაქვს თავად რუსეთი სახელმწიფო სახელწოდება ეხება ეს რეზოლუციას პარლამენტში, რომელიც კარგი იქნებოდა, რომ იყოს ბევრად უფრო მკაფიო, როგორც შეჭრის, ასევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ზემიმდინარე მოძრაობების მიმართ. აი, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად, რომ ბიჭვინთის საკითხის შესახებ, ან თუნდაც გინტურის მკვლელობის შესახებ რეზოლუციებზე იყო საპარლამენტო დავები, სადაც ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება ერიდება. ერთგვარ გამოვიყენოთ ეს ტერმინი, ძალიან ხშირად ჟღერს, გაღიზიანებას მოსკოვისას ბევრად უფრო მკვეთრი ოფიციალური დოკუმენტებით, ხო? ასევე მე გავახსენებ მაგალითად მსმენელს, იგივე ჩვენ საამაყო ვიზიტები, პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტები დასავლეთში, როდესაც განხორციელდა, ბრიფინგებს თუ გადაახვევს ჩვენი მაყურებელი თუ მსმენელი, ნახავს, რომ სტოლტენბერგი ბევრად უფრო მაგალითად მკვეთრია რუსეთის მიმართ, როდესაც საქმე ეხება თუნდაც საქართველოს ოკუპაციას, არა მხოლოდ საქართველოს, მაგრამ საქართველოს მიმართ, აი ამ საერთაშორისო დანაშაულსაც, განსხვავებით ბატონი პრემიერ რიკო ბახიძისგან, რომელიც ასევე მაგალითად იმავე ბრიფინგში არახსენებს საერთოდ რუსეთს, ხო? ეხლა ეს მაგალითები მანამ სანამ
აქ მე შემოგვეპასუხები თუ შეიძლება. ხო, კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ასე დამჭირდეს მსმენელის იმაზე გინდა, ხო, გზავნილებზე გადახვიდე.
თანდათან კი, თუმცა თქვენგანაც მივიღებ ეხლა კომენტარს და შეიძლება
რომ დარწმუნებული ვარ, რაღაც მსგავსი ბანდაც იქნება, ამაზე იკითხავს რომელიმე ჩვენი მსმენელი ჩვენი აუდიტორიიდან, რომელსაც მთლიანობაში თავის მთელი მრავალფეროვნებით ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, რომ ჩვენთან ერთად არიან, გეტყვის ამაზე შემოგეპასუხება, რომ ნატოს გენერალური მდივანი არის ნატოს გენერალური მდივანი, ის უკან დგას, თუ როგორც არის გვერდით, თუ როგორც არის მთელი ალიანსი. საქართველოს კი ვინ დაიცავს? და ხშირად არის ხოლმე, რომ აი საფრთხის შემთხვევაში ნატო არ დაიცავს საქართველოს, ხომ? არ არის ნატოს წევრი საქართველო და არც მიიღეს ამდენ ხანს, და ვიცით, ეს მოდის ხოლმე, ეს გზავნილები. რას უპასუხებდი მათ? როცა აი ამბობ, რომ ესეთი იგივე არ გაღიზიანების პოლიტიკა ახსენე შენ, არც თუ უკრიტიკოთ.
კი, არ გაღიზიანების პოლიტიკას ზოგადად მხოლოდ ერთ პატარა შენიშვნად შესავლად უბრალოდ გავაკეთებდი იმას, რომ თუნდაც ის ფორმატი, რომელიც ეს პრაღის ფორმატი, რომელიც ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი თემაა დღეს, შეიძლება იყოს ერთგვარი პლატფორმა ასეთ საკითხებზე მოსკოვთან სასაუბროდ. უბრალოდ აქ მთავარი ჩვენი ხარვეზი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ეს პლატფორმა ძალიან ბევრ ეჭვებს იწვევს, თუნდაც აი ამ უსაფრთხოების ზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ხო? ველაპარაკებით ამაზე რუსეთს ნამდვილად. თუ ველაპარაკებით, ეს შანტაჟის ენით ხდება რუსეთის მხრიდან გულისხმობ ჩვენ მიმართ, თუ ხდება ეს თანაბარ მნიშვნელოვანი სახელმწიფოების პრინციპით, ხო? ეს ცოტა უტოპიურად ჟღერს, ეხლა აი ამ მოსკოვის და თბილისის ერთმაგიდასთან თანაბარ მნიშვნელობაზე საუბარი, თუმცა საბოლოო ჯამში მე იმის თქმა მინდა, რომ თუნდაც აი ამ რეჟიმში, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, რომ ყავს ოკუპანტი სახელმწიფო, აგრესორი სახელმწიფო, უშუალო მეზობლად, უშუალო ჩვენს ტერიტორიაზე ბაზებით, ჯარებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველომ უბრალო თავისი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რიტორიკა ერთია, ცხადია, მაგრამ აუცილებლად უნდა ეცადოს, რომ არ შესწიროს ამ პროცესს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საკუთარი ეროვნული ინტერესია, თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე. როდესაც მე ვამბობ იმას, რომ რუსეთი აგრესორ სახელმწიფო, ეს ფაქტია, რუსეთი შეჭრილი არის უკრაინის ტერიტორიაზე, როდესაც ამას რეზოლუციებში არ აღნიშნავ, ეს ნიშნავს, რომ შენ ბევრად უფრო მეტად დაქვემდებარებული პოზიცია გაქვს, ვიდრე როგორ ვთქვა, დამაბალასებელი, ასე ვთქვა. ასე რომ მე ნამდვილად არ მგონია, რომ თუ კი ჩვენ ოფიციალურ განცხადებებში სხვადასხვა არეალებზე ისედაც ვაფიქსირებთ, უბრალოდ ეს ცოტა მაღალ დონეზე არ ხდება, ეგ არის. მე არ მგონია, რომ ამის გამო რუსეთი აი ეხლა იმისთვის მოიცლის, რომ თბილისში შემოიჭრას ტანკებით. თუმცა ცხადია, ეს სპეკულაცია უფროა ვიდრე ფაქტები. ჩვენ შეიძლება მეტი ინფორმაცია არ გქონდეს იმ საფრთხების შესახებ, რაც რუსეთიდან მოდის. უბრალოდ ეს ნიუანსი, რომ საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მხოლოდ და მხოლოდ იმით იქნება შესაძლებელი, რომ ჩვენ ჩვენ რუსეთს არ გავაღიზიანებთ აი ამ საფრთხეებზე ხაზგასმით. ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი, ეს ნიშნავს უბრალოდ რომ ჩვენ სუვერენიტეტს უბრალოდ ვთმობთ. თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ოფიციალურად პოლიტიკური პოზიცია დავაფიქსიროთ, მაშინ სად არის ჩვენი სუვერენიტეტი, ხო? აქედან გამომდინარე, აქ უკვე საქართველოს ხელისუფლება სჭირდება, რომ თუნდაც ეს პრაღის ფორმატი კარგი იქნებოდა, რომ იყოს ამ პოტენციის მატარებელი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმდენად დახურული, იზოლირებული, არაფორმალური საეჭვო, ასე ვთქვათ, არის ეს ფორმატი, რომ ამის საშუალება არ გვაქვს, იქ ვთქვათ, რა მიღწევებზე არის საუბარი ჩვენი მხრიდან, გარდა იმისა, რომ აი ამ ორმხრივი მიმოსვლა თუ კონტაქტები ბევრად უფრო მეტად გააქტიურებულია, ხო? უფრო მეტად ეგზისტენციალურ თემებზე, რაც ამ ორ სახელმწიფოს ერთმანეთთან ურთიერთობებში გვაწუხებს უბრალოდ ჩვენ პირველ რიგში რუსეთის მიმართ პრეტენზიებით, ხო? მე მაინტერესებს ამ მიმართულებით რა ტიპის დიალოგი დგება. აი ეგეც გაღიზიანების თუ არ გაღიზიანების ნაწილია, თუ ეს არის ნამდვილი კონსტრუქციული პროფესიონალური დიპლომატიური ფორმატი, სადაც ჩვენ ველაპარაკებით თუნდაც დეოკუპაციაზე, არაღიარების პოლიტიკაზე რუსეთს. ძალიან საბოლოოდ იმის თქმა მინდა, რომ იმისთვის, რომ თუნდაც ეს უსაფრთხოება შევინარჩუნოთ, საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო არასწორი ნაბიჯები იდგმება, ვიდრე სწორი. თუმცა ცხადია, ყოველთვის მართალია მსმენელი, რომელიც ფიქრობს, რომ აუცილებლად მნიშვნელოვანია ფრთხილად ვუყუროთ რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებს.
აუცილებლად სიცხელე აქ არ არის ნამდვილად საკრიტიკო. გააქვს რამე უკვე რომ გაგვეზიარო?
კი, საკმაოდ აქტიურია
შეტყობინებებს პოლიცია.
ეს უნდა მეთქვა, რაც დაგვრჩა დრო, სავარაუდოდ მოგვიწევს რომ მათ მიუძღვნათ, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
კი, სანამ აი გახსნე ახლა და ვთქვათ, გახსნე და შეხედავ თავიდან, მინდა ერთი პატარა ამ პატარა არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამბავია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ფინეთში და სხვადასხვა სხვა წყარო არ მაქვს გავეცანი ოფიციალურ რელიზებს, ისევ როგორც აქაურს, ისე ფინეთის საგარეო უწყების საიტზე მხოლოდ ანონსად არსებული ინფორმაცია იდო ამ ვიზიტის შესახებ და ნიშანდობლივი არის ის, რომ თუ დავეყრდნობით საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციას, ამ ვიზიტის დროს და შეხვედრები იყო ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან ფინეთში, საგარეო საქმეთა მინისტრის, ანუ მინისტრზე მაღალ დონეს გულისხმობა იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი და მისი გასაბჭოთ ასევე კოლეგა. არ არის ნახსენები ნატო, ნახსენებიც არ არის, ანუ ამის თქმა მინდა ჩვენ ვაპარაკოთ ფინეთზე, რომელიც სულ ახლა ხან და ვიცით რა კონტექსტში, რა გამოცდილებით, რა ესე ვთქვათ ვითარებაში გახდა ნატოს წევრი და გისმენინო.
კი ბატონო, დაუბრუნდეთ ჩვენს მსმენელს, რადგან ძალიან ბევრი საკმაოდ გრძელი ტექსტია მოსული, მე ვეცდები რომ ყველას მოკლე-მოკლე ამონარიდები კი გაგიზიაროთ, გაუზიარო ზოგადად ჩვენს მსმენელსაც. დავიწყებ იმ მოსაზრებების ნაწილით, ორგვარი რეაქციები გვაქვს ნინო, როგორც თქვენ სწორად ელოდით. ერთი მიმართულებით ის, რომ მკითხველთა ბოდიში მსმენელთა ერთი ნაწილი გწერს იმას, რომ საბოლოო ჯამში მან სანამ ესე ჟღერს მკვლელების და პედოფილების თავშესაბარი იქნება ყოფილი სახელმწიფო უკრაინა, არანაირი ურთიერთობა ამ წარმონაქმნთან, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ არ მეთანხმები, თუ მსმენელი გუწერს, მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს დასავლეთის სახანო საქართველო. ამავე აზრს ეხმიანება კიდევ ერთი მსმენელი, რომელიც ნატოს მაგალითად უწოდებს ამორალურ წარმონაქმს და აი ამ მიმართულებით სვლა მისთვის მიუღებელი არის. ეს არის ერთგვარი ერთი კალათა ჩვენ მსმენელთა, რომელსაც არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ერთბაშად როგორ ვუპასუხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემებია ამორალურობა, პედოფილების თავშესაფარი, დიდ თემებში გულისხმობ იმას, რომ საპასუხოდ ცოტა რთულია ამგვარ კონოტაციებთან შეჭდება. კი, თუმცა მაინც მხოლოდ ერთ ნიუანსს ვიტყვი იმას, რომ რეალურად თუ ჩვენ მაინც და მაინც ცივილიზაციურ არჩევანზე ვსაუბრობ, ცივილიზაციურა დასავლეთი თუ აღმოსავლეთი, რა ანუ რუსეთი ამ შემთხვევაში, რეალურად ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან გვჭირდება დასავლურ არქიტექტურაში ჩვენი თავის აღმოჩენა იმისთვის, რომ ეს არ არის უბრალოდ აკვიატება არც არავისთვის, ასე ვთქვათ, რაღაცა პერსონალური ამბიცია ჩვენ ქვეყანაში. მთავარი არის ის, რომ სახელმწიფოს ინტერესი სად უფრო მეტად არის დაცული და ასე ვთქვათ პატივცემული, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც ჩვენი მთავრობა ძალიან ხშირად ახსენებს ხოლმე იმას, რომ არ ქცემს პატივს პირობითად იგივე კიევი, თუ ხშირად ბრიუსელზეც ისმის ამ მოტივის ნარატივები და ეხა ჟღერს უბრალოდ ეს პათოსი ჩვენი მსმენელის აი ამ მესიჯებშიც და სინამდვილეში ეს აბსოლუტურად პირიქით არის. ძალიან მარტივია დანახვა იმისა, რომ ბრიუსელი ბევრად უფრო კოლექტიური დასავლეთი, მოდი ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს თუნდაც პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას, სუვერენობას, ასე ვთქვათ, და დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას იმისთვის, რომ სახელმწიფო თავად გადაწყვიტოს და თავად აირჩიოს მერე თავისი გზა, ვიდრე თუნდაც რუსეთი. ეს ჩემთვის პირადად ძალიან მარტივი დასანახია თუნდაც იმ ისტორიული განვითარებებით, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს ხელში სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი. ჩვენ ასევე გვაქვს მეორე ნაწილი უკვე მსმენელისა, რომელიც გვწერს, აი ჯერ კიდევ უკრაინის ეტაპიდან დაწყებული, რომელ მეგობრობაზე და ურთიერთგაგებაზე საუბრობს მთავრობა უკრაინასთან დაკავშირებით, არის ეს მესიჯი, როცა ორი დღის დაწყებულ ომზე არ უერთდებიან სანქციებს, ვის მოტყუებას ცდილობს ხელისუფლება. ეს სავარაუდოდ ეხმიანება მსმენელი იმ პათოს, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავის თავს აღიქვამს უკრაინის მეგობარ ხელისუფლებად, სახელმწიფოდ, და ამაში ხედავს ტყუილს ერთგვარ, რად ჩვენი მსმენელი. რეალურად აქ სანქციების თემას გავეპასუხები, მხოლოდ ძალიან სენსიტიური საკითხია ესეც, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა მივაქციოთ იმას ყურადღება, რომ ჩემთვის პირადად ბევრად უფრო დიდი პრობლემაა დიპლომატიური ურთიერთობების ესეთი რადიკალური ვარდნა, ვიდრე თქვათ კონკრეტული ესეთი პრაგმატული ნაბიჯები, იმიტომ რომ ასეთ ნიუანს ზე პრაქტიკულ ბოდიში ნიუანსებზე ლაპარაკი ყოველთვის ნებისმიერ ქვეყანასთან შეიძლება. დიპლომატია ასეთია, საგარეო პოლიტიკა ასეთია, ის ყოველთვის ვაჭრობის საგანია, როდესაც შენ უხსნი შენი ინტერესის შესახებ მკაფიოდ გასაგებად მეგობრულ და კონსტრუქციულ რეჟიმში შენს მეგობარ სახელმწიფოს, შენ საჭიროებებს, ცხადია ამაზე ლაპარაკი ყოველთვის, ეს არის დიპლომატიის ხელოვნება, ამაზე ლაპარაკი ყოველთვის შეიძლება. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ამაზე ლაპარაკის ფორმატი ამ ეტაპზე არ გავგაჩნია კონსტრუქციული, არც პათოსი, არ მხოლოდ რადიკალიზაციის გენ მიდის პროცესი, და აქ ვერც სანქციებზე ლაპარაკი, ვერც ფრენებზე ლაპარაკი, ვერც უკრაინასთან ურთიერთობებზე ლაპარაკი უკვე კონსტრუქციულ რეჟიმში ვერ იწარმოებს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი პრობლემა კონტექსტია ახლა და არა მაინცდამაინც კონკრეტული ნაბიჯები. მე ვცდილობ, რომ შევაჯამო, ასე ვთქვათ, კიდე ძალიან ბევრი მსმენელის, რომელიც
ორი წუთი გაქვს, იგი არა საინტერესოა.
საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს ესეთი კოლექტიური მოსაზრება, რომ რეალურად აი ეს ამ ხელისუფლების ცვლილებაზე არის ძალიან ბევრი მესიჯი იმის შესახებ, რომ სხვანაირად ვერ მოხდება ამ პროცესების გადატვირთვა. ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, ამაზე უკვე ყველამ უნდა ვისაუბროთ, ნეიტრალურმა ჟურნალისტმა, ანგაჟირებულმა პოლიტიკოსებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხელისუფლების ცვლილების პათოსი საგარეო პოლიტიკაში ცხადია ზოგადად, ესე თეორიულად თუ შეხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ ეტაპზე ცხადია ჩვენ აუცილებლად ნებისმიერ შემთხვევაში გვირჩევნია, რომ მიმდინარე ხელისუფლებას ველაპარაკოთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს ამ ეტაპზე სწორი საქართველოს ეროვნული ინტერესების მე შესაბამისი. იმის მიხედვით საზოგადოება როგორ გადაწყვეტს მოახლოებულ არჩევნებში, ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს თუ არ უნდა შეიცვალოს, ამის მიხედვით ცხადია მე შეიძლება ახალ პოლიტიკურ ძალებთან თუ ძველ პოლიტიკურ ძალებთან საუბარი. ამიტომ ამ კითხულსაც ესე გავეხმაურები, რომ მოდი ჩვენ ვისაუბროთ რა არის სწორი და რა არა სწორი და ვიქონიოთ იმედი, რომ მიმდინარე ხელისუფლებაში კეთილგონიერება იქნება საკმარისად მოპოვებული, მოძიებული, რესტარტი. კი, აბსოლუტურად.
მე უფრო
აი ეს არის საბოლოო შეჯამება
ჩვენ. მიუხედავად იმისა, კი, აბსოლუტურად, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სწორი აქცენტი იყო ბოლოს, რომ იმისა მიუხედავად, ვინ არის ხელისუფლებაში, როდის ვინ არის, ინტერესები ქვეყნის არის უმთავრესი, ინტერესები არის დასაცავი და ეს მიდგომა, ამიტომაც ასე ვთქვათ, მართებულობა არ იცვლება, ეს კი არის ნამდვილად მუდმივი. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენს ეთერებში, ჩვენს მსმენელებთან და იმედი მაქვს უკვე ამ გაზაფხულის ბოლოდან ჩვენს მაყურებლებთან ერთადაც. ჩვენი ეთერი ბოლოს მიუახლოვდა რაღაცებს როგორც ყოველთვის ბოლომდე ჩასვლას ვერ ვასწრებ ხოლმე, მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ არა ერთი შეხვედრა ეთერებში დილის საუბრებში. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, რომელიც გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. გადაცემას დილის საუბრები რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ხუთშაბათობით სწორედ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საუბრობთ ხოლმე. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით მე ორშაბათს დაგებრუნდებით ხალკი დილის საუბრებს განათლებაზე. გაუძღება ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და განათლების კოალიციიდან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციიდან ამ რუბრიკაში გოტა ჭანტურია. საინტერესო ამბებზე იქნება საუბარი. ასე რომ დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ნინო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Take it, 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 take it